Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju, posljednji julski dan 2016. obilježavaju sljedeće vijesti. U opozicionoj trojci još bez saglasja o tome da li će i kada napustiti vladu izbornog povjerenja. Miodrag Lekić najavljuje mogućnost bojkota izbora. Turska vojska opkolila vojnu bazu Amerike i NATO-a Incirlik. Jedna osoba poginula, više ranjeno u pucnjavi u američkom gradu Austinu. Jermenski napadači oslobodili sve taoce. Olimpijski komitet danas donosi konačnu odluku da li će Rusima dozvoliti učešće na olimpijadi u Riju. U ovoj emisiji poslušajte pregled najvažnijih zbivanja ove sedmice u regionu. Prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Takozvana opoziciona trojka SDP, Demos i URA još nisu saglasni da li bi kada i na koji način napustili vladu izbornog povjerenja nakon što su poslanici u petak uveče usvojili odluku o prihvatanju akcionarskog ugovora između Elektroprivrede i italijanske kompanije A2, prenosi List vijesti. Funkcioneri URA Dritan Abazović i Neđeljko Rudović juče su najavili da će ta partija pokrenuti postupak izlaska iz vlade, dok u Demosu i SDP-u smatraju da partija Žarka Rakšića preuranjeno istupa. Iz SDP-a su najavili da će predsjedništvo i glavni odbor partije ubrzo dati odgovor na izglasavanje štetnog ugovora sa A2. Premijer Milo Đukanović pokušava da onemogući i dalje funkcionisanje kontrolne uloge opozicionih predstavnika u institucijama, ocjenjuje lider Demosa Miodrag Lekić. On je naveo da u toj partiji razmišljaju i o bojkotu izbora. Lekić je naveo da opozicija nakon izglasavanja ugovora sa A2 treba ozbiljno da sagleda novonastalu situaciju i da se u tu svrhu što prije organizuje sastanak trojke, kako bi donijeli zajedničku odluku. Potpredsjednik vlade Duško Marković izjavio je sinoć gostujući u emisiji Živa istina da odluka takozvane trojke da napusti vladu otvara pitanja o mogućim posljedicama, ali da ne želi da vjeruje da će opozicione partije bojkotovati oktobarske izbore. Da li će se opozicione stranke odlučiti na neku vrstu institucionalnog bojkota, da li će organizovati proteste, da li će pozvati da im se pridruži Demokratski front i druge opozicione partije. To ostavlja dosta pitanja, ali će vlada nastaviti da funkcioniše i kao i sve druge institucije stvarati uslove za izbore, istakao je Marković. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Oko 7000 turskih specijalaca u oklopnim vozilima opkolilo je vazduhoplovnu bazu Incirlik koju koriste snage Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Turski ministar za pregovore sa Evropskom unijom Omer Čelik objasnio je da je riječ o bezbjednosnoj provjeri, ali su se pojavile i spekulacije o novom pokušaju puča. Turski list Hurijet ranije objavio da je policija u gradu Adana, blizu kojeg se nalazi Incirlik, dobila dojavu o novom pokušaju puča, nakon čega su tamo odmah upućene specijalne snage. Policija u američkom gradu Austinu saopštila je da je u centru tog teksaškog grada u toku pucnjava i da ima više žrtava i upozorila je građane da ne izlaze na ulice, javile su agencije. Lokalni mediji navode da je više osoba ranjeno, dok je jedna osoba ubijena, prenosi Reuters. Za sada nisu dostupne podrobnije informacije. Napadači, koji su gotovo dvije sedmice zabarikadirani u policijskoj stanici u Jerevanu, oslobodili su posljednja dva taoca, objavile su lokalne vlasti, nakon što su sinoć u prijestolnici Jerevanu održani novi protesti. U Jermeniji je situacija napeta otkad je grupa naoružanih ljudi zauzela policijsku stanicu u Jerevanu 17. jula, zahtijevajući puštanje na slobodu vođe opozicije Žirajra Sefiljana. Dugotrajna opsada policijske stanice, međutim, izgleda da još nije okončana, pošto izvještač agencije France Press javlja da se na licu mjesta čuju eksplozije. I još jedna informacija. Međunarodni olimpijski komitet danas će održati sastanak na kome bi donio konačnu odluku o učešću ruskih atleta na olimpijskim igrama u Riju. Svjetska antidoping agencija preporučila je da svim ruskim sportistima bude zabranjeno učešće na igrama nakon što je nezavisna komisija saopštila da je pronašla dokaze o četvorogodišnjem doping programu među olimpijskim sportistima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi podsjećanje na najvažnija zbivanja koja su obilježila ovu sedmicu u regionu. uredio Dragan Štavljanin.
O tenzijama između Beograda i Zagreba. Pošte u Bosni i Hercegovini prve prevazišle etničke podele. Neprihvatljiv zahtev turske ambasade da se kazni novinar iz Prištine zbog satiričnog priloga o puču u Turskoj, kazao za naš program šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj. Na hiljade tona oružja iz centralne istočne Evrope odletelo je ka Bliskom istoku sa beogradskog aerodroma, kaže urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala Miranda Patručić.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koji se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije.
U Crnoj Gori odahnuli nakon što je međunarodna arbitraža odbacila zahtev Olega Deripaske za naknadu u slučaju kombinata aluminijuma. Na liniji Beograd-Zagreb ređaju se incidenti, međusobne protestne note koje se primaju ili odbacuju. Taman kad se učinilo da su se smirile tenzije zbog zahtjeva Hrvatske da se uslovi evropski put Srbije stavljanjem van snage zakona o univerzalnoj nadležnosti Srbije za suđenje ratnim zločincima, stiglo je poništavanje presude kardinalu Alojziju Stepincu. Slijedi već pomenuta oslobađajuća presuda Branimiru Glavašu, pa ustaški incident na antifašističkom skupu u Srbu. Iz Beograda već najavljuju da očekuju nešto slično na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Glini, a tek stiže avgustovska godišnjica Oluje, za jedne egzodu srpskog naroda, za druge konačna ratna pobjeda, dan državnosti. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Srpsko-hrvatske odnose u ovom trenutku najviše muti šef socijalista i diplomatije u tehničkoj vladi Srbije, Ivica Dačić, kaže Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda.
Dačić je krenuo ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu. I on je krenuo tu svađu sa Hrvatskom povodom Stepinca. Šta je ovo da se mešamo u njihove sudske procese? Mi rehabilitujemo Redića, Dražu Mihajlovića. Prema tome, svakako je zaključak da on nikako ne može ostati ministar spoljnih poslova zato što ne ume da se ponaša korektno i diplomatski i da nastavlja neku tradiciju dobro odnosno sa susjedima.
Ovih dana je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da na sceni i ustaštvo u Hrvatskoj, ali i četništvo u Srbiji. Ustaštvo u Hrvatskoj je u ovom trenutku vidljivije od četništva u Srbiji, kaže kolumnista hrvatskog portala Novosti, poznati novinar Marinko Čulić, ali podsjeća i na konstantu loših hrvatsko-srpskih odnosa, čak i u periodu vladavine Borisa Tadića i Ive Josipovića, kada su odnosi bili uljudni, ali suštinski opterećeni istim problemima.
Ovdje je ustaštvo trenutno, ako se tako može reći, za koplje iznad četništva u Srbiji. I mislim, nije velika utjeha za stanje u Beogradu to što je sada taj ekstremizam blaži nego u Hrvatskoj. Jer i tamo vlasti reagiraju preko mjere dobrog ukusa na ove one stvari sa krivim. To je znamo, recimo, zašto bi Stepinac bio toliko sporan ako su rehabilitirani neki jednako sporni ljudi u pravoslavnoj crkvi. Sad ostavimo Dražu Mihajlovića, puno gori slučaj Milana Nedića, ali to je Nikolaj Velimirović, Justin Popović i tako dalje. To su zapravo blizanci, znate, nema tu nekakve suštinske razlike. Ali stojimo kod toga da je desni ekstremizam trenutno puno eksplicitniji i opasniji u Hrvatskoj nego u Srbiji.
Vesna Pešić međutim stavlja na ravni tas naraslo ustaštvo u Hrvatskoj i četništvo u Srbiji.
Koliko je ustašizacija, toliko i četnizizacija. Nama se čini da su četnici kraljeva nekakva vojska koja nema nikakve veze sa nekim zločinima, ali to naravno uopšte nije tačno, niti tako značenje četnici imaju ni u Bosni, a ni u Hrvatskoj.
Podsjetimo, Ministarstvo inostranih poslova Srbije je uputilo protestnu notu Hrvatskoj zbog poništavanja presude Alojzu Stepincu u kojoj između ostalog piše:
rehabilitacija vikara genocidnog režima NDH, čiji su sveštenici i časne sestre bili komandanti koncentracionih logora Jasenovac i Jastrebarsko, stvara klimu i raspoloženje koji rezultiraju napadima na Srbe.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač uzvratio je da protestna nota Srbije predstavlja jeftin pokušaj destabilizacije Hrvatske.
To je jedan recept iz 90. godina, rječnik posvećen nažalost na vremena Slobodana Miloševića i veliku srpsku agresiju.
Za Nemce je Hitler simbol zla. Jedino u Hrvatskoj se fašistička tvorevina NDH, njen duhovnik Stepinac, proglašavaju za heroje, mučenike i svece.
Rekao je šef diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić, objašnjavajući da srpski ambasador u Zagrebu nije hteo da primi hrvatsku protestnu notu jer je puna uvreda za Srbiju. Najnovija vest je da su hrvatski mediji objavili odbijenu notu u kojoj se srpska vlast poziva
da ne koristi rečnik propalog jugoslovenskog komunističkog sistema i agresivne velikosrpske politike iz 90. godina prošlog veka koja je vojno i moralno poražena.
Nastavak verovatno sledi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Od 1. oktobra svi gradovi trebalo bi da budu povezani brzim prenosom paketa i dokumenata u roku od 24 sata. BH Pošta, Srpske pošte i Hrvatska pošta Mostar pokreću novi zajednički projekat Brze pošte na nivou BiH. Analitičari ocenjuju da ta saradnja predstavlja pojavu novih vetrova u ekonomiji zemlje i javnim preduzećima zatvorenim u nacionalne torove, javlja Milorad Milojević.
Ideja je pokrenuta jer se konkurencija ozbiljno zahuktala. Privatne firme koje se bave brzim prenosom pošiljki uzele su značajan dio finansijskog kolača, nesmetano prevozeći pakete širom Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, bila je situacija da brza pošiljka iz Tuzle putem neke od javnih pošta nije mogla da bude poslana za Banja Luku i obratno. Tri javne pošte, Pošte Srpske, BH Pošta i Hrvatska pošta, bile su ograničene na određene teritorije unutar države i to uglavnom po nacionalnoj liniji. To bi se sa ovim projektom trebalo promijeniti, portparolka Pošta Srpske Željka Koljančić.
Uskoro će pošiljka poslana brzom poštom iz Republike Srpske u bilo koji grad ili mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine biti uručena u roku od 24 časa, a isto tako i iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.
Ekonomisti pozdravljaju taj projekat prvenstveno što bi to moglo pomoći poštama koje financijski i ne stoje baš najbolje. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Kad dođe do toga da se ipak pokaže da postoji zajednički interes i da taj zajednički interes i interes inače, ne moramo se voleti, ali interes će nas večno vezivati, i te kako može da se sprovede ako konačno proradi svijest. Ali kod nas, nažalost, svijest proradi onda kad pošta je od ili bilo koje preduzeće ili bilo koja institucija, kad ode u debeo minus, kad ne zna više šta će.
I u drugim oblastima su preduzeća podijeljena, pa tako imamo i Šume Srpske, Elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne, te nazive mnogih drugih javnih preduzeća, gdje se već po samom nazivu da zaključiti i domen njihovog poslovanja. Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako dosadašnja politika podjela ekonomije na mala nacionalna tržišta nema nikakvu perspektivu za javna preduzeća i generalno za ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine.
Gledajući na neke nove vetrove koji se pojavljuju, a to je neka ideja da se poštanski saobraćaj u Bosni i Hercegovini na neki način poveže, koordinira u cilju snižavanja troškova poslovanja, počeli su razgovori koji su praktično ono što je nedostajalo sve do sada u ekonomiji, a to je korištenje svih prednosti ovog kompletnog tržišta Bosne i Hercegovine, ma kako ono malo bilo, ali u svakom slučaju je značajno veće nego pojedinačno tržište Republike Srpske Federacije ili Brčko distrikta.
No Svetlana Cenić ističe da se ne treba čuditi ako bi zajednički posao pošta propao, jer jedinstveni ekonomski prostor dijelom nije uspostavljen, ne samo zbog politike, već i zbog prljavih ličnih interesa.
Ako postoji taj lobi i koji može da plati našu političku elitu da ne dođe do ovog ovako koordinacija tri pošte ili koordinacije entitetskih pošta, naravno da se neće desiti ta koordinacija i zajednički rad.
Tri pošte imaju više od 5000 zaposlenih. Predstavnici tri javne BH pošte ističu da očekuju da će građani imati kvalitetnu uslugu, ali i prihvatljivije cijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O trgovini oružjem. Od maja 2015. do početka jula ove godine sa aerodroma u Beogradu ka Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu odletelo je 49 aviona koji su prenosili najrazličitije tipove oružja. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to navodi regionalna urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patručić. U istraživanju ove organizacije i Balkanske istraživačke mreže navodi se još da je sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu u proteklih 13 mjeseci ukupno 68 aviona prebacivalo oružje iz centralne istočne Europe ka Bliskom istoku i Turskoj.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koji se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja različitih vlada. Imamo tu oružje ne samo sa Balkana, nego također i iz Češke, iz Slovačke, iz Bugarske, dakle iz čitave centralne i istočne Europe. Mi kad smo tratili avione smo vidjeli da su avioprevoznici pravili stanke, odnosno dolazili su na aerodrom recimo u Srbiji kako bi utovarili dodatno oružje. Dakle, način na koji međunarodna trgovina oružjem funkcioniše je da vi imate brokere. I ti brokeri će možda uvesti određene količine oružja iz drugih zemalja i onda će sve to spremiti kao jednu pošiljku za recimo Saudijsku Arabiju. Tako da ne mora uvijek nužno biti samo oružje koje se u tom trenutku nalazi u zemlji, nego oni također mogu uvesti oružje, recimo često dešava da oružje iz BiH ide za Srbiju, onda se iz Srbije transportuje dalje za Bliski istok. Najčešće su izražene mitraljeze AK-47, zatim raketni i bacači granata, tenkovi, avionski mitraljezi, bicicevni bacači raketa i milioni komada municije. I posle smo utvrdili da je velike količine oružja, dakle su i Saudijske Arabije, prevežene dalje za Tursku na aerodromu u blizini Ankare, odatle su dalje transportovane za Siriju.
Miranda Patručić, urednica regionalne mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O odnosima Turske i Kosova. Kosovsku javnost uzburkalo je saznanje da je ambasada Turske u Prištini od domaćih vlasti zatražila da se prištinski novinar Berat Buzalja kazni zbog satirične objave na Facebooku u noći pokušaja vojnog udara u Turskoj. Buzalja je tada pozvao sve Kosovare koji letuju u Turskoj da se pridruže vojsci. Većina smatra da na Kosovu mora da se poštuje sloboda izražavanja i mišljenja, te ovakav zahtev Turske ambasade, civilno društvo i novinari smatraju neprihvatljivim i skandaloznim. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodža iz za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neprihvatljivom i neobičnom zahtevu. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Kako je Reuters prvobitno preneo, Turska ambasada u Prištini pozvala je vladu Kosova da preduzme mere protiv kosovskog novinara i urednika portala Ekspres Berata Buzalje zbog šaljivih komentara objavljenih na Facebooku povodom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Buzalje, inače poznat po satiričnim objavama na Facebooku, je u noći kada se odvio vojni udar napisao: "Pozivam građane Republike Kosova koji su u Turskoj na odmoru da se pridruže vojsci." Toj rečenici je dodao i figuricu sa ispoženim jezikom. Ambasada se u pismu upućenom ministarstvu spoljnih poslova pozvala na zakon o sprečavanju učešća građana Kosova u stranim ratovima, odnosno na član koji predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora zbog poziva na učešće u stranim sukobima preko socijalnih mreža. Da je ovakav zahtev neobičan, neprihvatljiv, ali i da predstavlja prekomernu reakciju, smatra sam ministar spoljnih poslova kojim je upućena verbalna nota Enver Hodžaj. On je u intervju za naš program kazao da Kosovo poštuje slobodu izražavanja, štampe i mišljenja, te i objavu novinara Berata Buzalje ocijenio satirišom bez političke poruke. Hodžaj dodao da je Kosovo mala i mlada zemlja koja ima potrebu da očuva svoj prestiž, ponosi međunarodni kredibilitet, da štiti interese svojih građana, ali i da očuva dobre odnose sa prijateljskim zemljama. Po mom mišljenju, ovo je bila prekomerna reakcija ambasade Turske u Prištini i sa mog stanovišta spoljna politika jedne zemlje nije ništa drugo osim produžetak ili proširenje unutrašnje politike. Naš ustavni politički sistem, naša politička kultura i naši euroatlantski napori govore da mi poštujemo slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu štampe, i u tom smislu sam shvatio i reakciju gospodina Buzalje, koja sadržala više sarkazam nego neku političku poruku, ukazuje ministar Hodžaj. On je dodao da će ministarstvo tokom narednih dana komunicirati s ambasadom Turske u Prištini.
Uspeo sam da razgovaram sa ambasadoricom i naš stav je da se ni vlada Republike Kosova, niti bilo ko drugo može mešati u posao pravosuđa. Mi smo demokratska zemlja, poručuje Hodžaj. On ističe da Kosovo ne želi da se uključi u tuđa pitanja koja mogu prouzrokovati emotivne nesporazume, ali istovremeno očekuje se recipročno poštovanje s prijateljskim zemljama. Kosovski analitičar Haljin Matošić komentariše da zatev turske ambasadorice odražava prirodu turske vlasti u Ankari. S druge strane, dode on, zatev za hapšenje se ne šalje vladi, već drugim odgovornim organima, jer vlada u demokratskoj državi ne hapsi ljude. U ovoj situaciji ambasada Turske i ambasadorica sebi su dali previše prava i ovlašćenja. Izgleda da se Turska zbog samog rukovodstva na Kosovu loše naučila kada se radi o uplitanju u unutrašnje pitanja, smatra Matoši. Asocijacija novinara na Kosovu očekuje izvinjenje ambasadorice zbog, kako su rekli, skandaloznog delovanja, ali i njeno povlačenje. Smatramo da je ovaj zatev težak prekršaj ambasade Turske, navodi se u saopštenju. Sam Berat Bužalja, koji na Facebooku ima preko 43.000 pratioca, čiji je portal Ekspres jedan od najposećenijih u regiji, kaže da je inače priroda njegovih objava na Facebooku puna sarkazma, ironije i cinizma. Nikad nisam verovao da bi se jedna strana vlada putem ambasade upustila u ovakve diplomatske avanture, napisao je on između ostalog. Razmišljam sada o novinarima u Turskoj, dodao je. Iz ambasade Turske nismo uspeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Neizvesnost u vezi sa tužbama vrednim skoro milijardu evra koje protiv Crne Gore pokrenuo ruski oligarh Oleg Deripaska popušta. Naime, objavljeno je da je Deripaskina centralno-evropska aluminijumska kompanija koja je gazdovala podgoričkim kombinatom aluminijuma izgubila prvi od dva spora. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Parizu se oglasio nenadležnim za prvi od dva spora koje je CEAK pokrenuo protiv Crne Gore nakon što je na zahtjev vlade Crne Gore u podgoričkom kombinatu aluminijuma proglašen stečaj i naložio CEAK-u da izmiri sve sudske troškove od 900.000 eura. Podsjetimo, CEAK je kao jedan od najvećih akcionara i povjerilaca CAP-a prije više od dvije godine pokrenuo dva arbitražna postupka protiv vlade Crne Gore jer je navodno počinila mnogobrojne povrede sporazuma o poravnanju CAP-a koji su 2009. sklopili vlada i CEAK, a koje su prema tvrdnjama Rusa prouzrokovale stečaj KAP-a, ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Drago nam je da konstatujemo da je tribunal prepoznao ono što smo tvrdili od samog početka, to je da se država u svim ovim procesima u kojima imamo arbitraže ponašala kao savjestan vlasnik i da nam je namjera da to na sudu i dokažemo.
Prve 3-4 godine ruskog gazdovanja nakon privatizacije 2005. su za KAP bile najprofitabilnije, ali i turbulentne kao i nastavak partnerstva CEAK-a i vlade koji su 2009. ustanovili nov odnos sklapanjem takozvanog ugovora o poravnanju. Preduzeće koje je nekad zapošljavalo 5.000 radnika završilo je 2013. u bankrotu sa nekoliko stotina zaposlenih i dugovima dvostruko većim od njegove knjigovodstvene vrijednosti od 180 miliona eura, a doskorašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je početkom 2015. govoreći o štetnosti privatizacionog aranžmana vlade i ruskog investitora, javno rekao da je kroz KAP nestalo 800 miliona eura državnog novca. Nakon bankrota ljeta 2013. raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Od štetnih zahtjeva CEAK-a za oba arbitražna postupka su ukupno iznosili skoro milijardu eura, a prema juče objavljenoj presudi, onaj teži od oko 600 miliona eura je odbačen, odnosno završen povoljno po Crnu Goru. Predsjednik radne grupe za praćenje arbitražnog postupka Branko Vujević se oglasio pozdravljajući odluku arbitraže uz podsjećanje da država i CEAK vode još jedan arbitražni spor također u Parizu. Ročište u tom sporu je završeno prije nekoliko mjeseci i sad očekujemo ishod, rekao je Vujović za portal Analitika. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Dobro je što Crna Gora nije izgubila spor jer bi nas to koštalo stotine novih miliona. Međutim, s druge strane, onako malo je licemjerna izjava ministra Kavarića da eto time pokazala vlada Crne Gore odnos prema stranim investitorima. A sud je odbacio tužbu zato što se proglasio nenadležan. Tako da i te kako smo imali loš odnos prema stranim investitorima i to investitorima s kojima smo oni su ga doveli i toliko novca uložili iz budžeta i toliko garancija potpisali da bi na kraju, iz ko zna kog razloga, taj investitor tužio Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O zabrinutosti roditelja u Crnoj Gori. Konstantno raste broj dece koja nisu primili MMR vakcinu, dok zdravstvene institucije apeluju na roditelje da vakcinišu mališane. U javnosti raste strah da ova vakcina izaziva autizam. Odakle dolazi roditeljski strah i da li je on opravdan? Pripremila Lela Šćepanović.
Podaci Instituta za javno zdravlje kažu da je obuhvat vakcinisane djece MMR vakcinom za poslednjih 5 godina u Crnoj Gori opao za trećinu ili 31%. Tako je 2010. vakcinisano 95% djece, a tokom prošle godine samo 64%. Ali dr. Senad Begić iz instituta napominje da podaci još nisu konačni i da taj procenat raste. Ali raste i otpor vakcini MMR zbog straha da je ona povezana sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra. Međutim, dr. Begić napominje...
Najčešće se radi o povezanosti MMR vakcine sa nekim od poremećaja iz spektra, autističnog spektra, koji apsolutno ne postoji i koji moderna nauka nije uspjela da dokaže, odnosno da poveže.
A da li je uspjela da opovrgne?
U suštini jeste. Uspjela je da dokaže da ne postoji povezanost između MMR-a i autizma, ali ono što nauka decidno nije uspjela da saopšti je pravi uzrok autizma i zbog čega je sve više ovakvih poremećaja.
Iako raste broj roditelja koji ne žele da vakcinišu djecu ili to prolongiraju, rijetki su roditelji koji žele javno da govore o tome. Jedna od onih koja je svoje roditeljske strahove ispričala za Radio Slobodna Evropa je Patricija Pobrić, majka dvije djevojčice koje su rođene u Americi, gdje, kako objašnjava, roditelj ima mogućnost izbora da li će vakcinisati dijete ili ne, a po dolasku u Crnu Goru pedijatrima je saopštila da neće vakcinisati djevojčice. Na pitanje zašto, Pobrić odgovara.
Bila sam volonter u Americi u organizaciji djece sa autizmom, sa roditeljima koji govore da je to od ili posljedica vakcine, to jest dogodilo se nakon vakcinacije, kao nekakva reakcija. Tako da je meni najveći strah ta djeca u toj organizaciji i bojala sam se više toga nego da dobiju eto te male boginje, a rizikovat ću. Jednostavno smatram da je rizik suviše velik za taj autizam naspram da prebole male boginje.
Podsjetimo, MMR vakcina je vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke, a roditelji u Crnoj Gori su zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti. Sudovi za prekršaje su tokom prošle godine kaznili 12 roditelja sa po 500 eura jer su odbili da vakcinišu svoje mališane. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene koje, ukoliko budu usvojene u Skupštini, predviđaju da nevakcinisana djeca ne mogu u vrtić i školu, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar zdravlja Budimir Šegrt i naglašava da je trend rasta nevakcinisane djece zbog lobija u porastu svuda u svijetu, ali da je u Crnoj Gori taj obuhvat i dalje na zavidnom nivou, a o roditeljskoj dilemi kaže.
Znači, dozvoljavamo, ali ne odobravamo nekome da to ne poštuje. Ako neki roditelj donosi odluku o svom djetetu, on na takav način, makar što konvencionalna klinička medicina danas zna, ugrožava život svoga djeteta. Uz apsolutno nepoštovanje toga što se radi, a moramo dozvoliti da na to ima pravo, onda ima pravo i zajednica da se zaštiti od takvog ponašanja. I upravo je to, jer ne možete vi jedno nevakcinisano dijete da uvedete u populaciju i jednostavno taj jedan može da zarazi naciju. Prema tome, to su vrlo diskutabilna etička i stručna pitanja i mi u Crnoj Gori značajno vodimo račun o tome.
I u udruženju roditelja posljednjih godina se obraćaju roditelji zbog straha i zbunjenosti, ali i da čuju iskustva drugih, a na portalu tog udruženja članci ovoj temi uvijek donesu emotivnu polemiku, kaže Kristina Mihajlović.
Prvo da to objasnim, da jeste strah taj koji je dominantan, ali on izaziva te mnoge nedumice na koje nisam sigurna da pronalaze adekvatne odgovore, tako da mislim da upravo iz tog razloga je vrlo važno da se sa njima porazgovara i da im se daju informacije koje one traže.
Iako ministar zdravlja Budimir Šegrt smatra da nijesu tačni podaci Instituta za javno zdravlje o obuhvatu nevakcinisane djece za prošlu godinu, brojke govore da raste broj nevakcinisane djece. A dr. Senad Begić upozorava da kolektivno zdravlje u Crnoj Gori može biti ugroženo ako se takav trend nastavi.
Doći će do akumulacije nezaštićene djece, odnosno povećanja broja djece koja nisu vakcinisana i samim tim epidemiološka situacija postaje nezahvalnija. što je više nevakcinisanih, slabi nam je kolektivni imunitet i naravno veća šansa da se bolesti jave u epidemijskoj formi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.